Quizá ves mellor que decila fora pintala, a selva desmelle, que cae a man dereita, vindo para este reino pola banda de León. El, o camiño que eu levei de ico campo dos trobos, adréntase rubindo volta a volta pola fraga de Iris, que é tan mesta. O camiño vai un pouco a rentes do río, e cando gano chan onde chaman paradas, métese por entre os lamagueiros, hasta onde dicen pontigo, que é unha ponte baixa de madeira, na que moi gustoso é de ouvir o trote corto dos cabalos que van e ven camiño de Belvís. Os muiños do Pontigo son agora dúas moreas de pedra moura, nas caedra en calle medra. Pero eu lembro-me aínda de cando moían o trigo baleco e o centeo das chairas, e había mazaeiros ao longo das presas. O vento tiraba mazás a auga, e sempre había unha dúcia delas, verdes ou coloradas, beilando na escuma espesa e amarela, cabo enrelladas canles. Sempre venta na carballeira das moustas, tan fusquenlla, e o camiño ten presa en pasala e en chegar á aberta camposa de Miranda, as longas gándaras, as terras de Folgado, as brañas del rei. Dende Miranda, veses melle todo arredor, o castelo de Belvís, a fraga da Serpe, a lagoa dos Cabos, e de día, a seu carón, o fume das ferreirías do Vilar. Pola noite, dende Miranda, eu poñía a mollar como se alcendían as luces de Belvís nas outas e aperelladas torres, e en comparanza con elas, como pousadas no chan, as luces de Vilar. Cando corría vento de meira, eu tiñame porque ouvía as badeladas do mazo dos ferreiros. Dende Miranda, vese todo chan de quintás de Ico Castro, e as centeiras darse en ondas, como o mar, o amor da brisa, e oír e vir das mulleres a fonte do couso. Sempre me levarei da cerca de Eira, de loureiro román, tan paxareiro, na que tantas niñadas velei, e da figueira Ramona, tan viciosa, o pé da casa, onde o palleiro grande. Miranda era a pousada de don Merlín. Ás vegadas, o señor Merlín saía a Eira, en unha copa de cristal cha de auga, verquía dúas ou tres gotas de licor que il chamaba dos países, e sorrindo, con aquela aberta sorrisa que lle enchía a franca faciana, como encho sol a mañán, preguntábanos de que cor queríamos ver o mundo. E sempre que a mí me tocaba responder, eu decía que de azul. E entón, don Merlín botaba auga a ar e por un segundo o mundo todo. Esmelle todo arredor. As brancas torres de Belvís, as pombas e o canei, o roxo pelo de Manueliña, a branca barba de mi amo, o cabalo tordo, as vidueiras de Quintás e o toxo da coroa do Castro, todo era unha longa nube azul que pouco a pouco se esvaía. O señor Merlín sorría na mentre secaba a copa cun pano mouro. Esmelle, selva longa e antiga, na memoria levo a eu de azul pintada, como si un enorme morno luar apousara nun repente na terra.